ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილა მშვიდობის. ძირფას რადიოს მეგობრებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის დილის გადაცემას. დღეს კვირაა 14 ივნისი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. სანამ მოისმენდეთ პირველ სიუჟეტს, ჩვენ საკვირაო მიმოხილვას მემინდა დღევანდელი თემები ჩვენი პროგრამის შინაარსი გაგაცნოთ. როგორც გითხარით, საკვირაო მიმოხილვით დავიწყებთ მას, შემდეგ მოისმენთ მიმოხილვას ასევე ეკონომიკური ცხოვრების მიმოხილვას, შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, დღესვე მოისმენთ პრესის მიმოხილვას, საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას, ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა იყო უმნიშვნელოვანესი მოვლენა კულტურულ ცხოვრებაში. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას დღეს დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახლა, როგორც გითხარით, საკვირაო მიმოხილვა. რა იყო განსაკუთრებულად აღსანიშნავი გასულ კვირაში საქართველოში პოლიტიკური ცხოვრებიდან, ჯიმშე რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
რვაივნის ოპოზიციის აქტივისტებმა რუსთაველის გამზირზე განლაგებული საკნები მოაწეს რიგეს და პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაიტანეს. მერის დასუფთავების სამსახური კი დედაქალაქის მთავარი ქუჩის დალაგება შეუდგა. თუმცა 8 ივნისსავე გამართულ მიტინგზე ითქვა, რომ ოპოზიცია არ აპირებს არც რუსთაველის გამზირის გახსნას და არც საპროტესტო აქციებზე უარის თქმას.
9 ივნის 12 საათზე ჩვენ მართავთ ძალიან დიდ აქციას, манифестаციას, რომელიც დაიწყება რუსთაველიდან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, პროკურატურასთან. მთელი დღის განმავლობაში იქნება ცოცხალი ჯაჭვი, იქნება პიკეტირება და ეს მთავარი სამიზნე ხვალინდელი დღისა იქნება პოლიციის ძალადობა, პოლიტიკური პოლიცია და ამ რეჟიმის პოლიტიკური რეპრესიები.
9 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მართლაც გამართა საპროტესტო მიტინგი. სამინისტროს შენობა ოპოზიციის მხარდამჭერებმა ეგრეთ წოდებულ ცოცხალ ჯაჭვში მოაქციეს. სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ გამართულ მიტინგზე განაცხადა ლევან გაჩეჩილაძემ, რომ აპირებს პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრას.
ჩვენი აქციის მსვლელობის დროს მე მივიდე ინფორმაცია, რომ მის ყოველ ზათარის რომ მე ერთ-ერთზე შევხვდეს. თუ არაფერი ისეთივნი არ მოხდა, დღეს 9 საათზე შავნაბადის ტერიტორიაზე შედგება ლევან გაჩეჩილაძის და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრა.
პრეზიდენტის რეზიდენციის დატოვების შემდეგ ლევან გაჩეჩილაძემ თქვა, რომ შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა.
იყო ტრადიციული ლაპარაკი რუსულ აგრესიაზე, რუსულ ფაქტორზე საქართველოს სინამდვილეში. მე ბოლომდე მეუბნებოდი, რომ ის ლოზუნგი, რა ლოზუნგითაც ხალხი გამოდის, ის არის ის ლოზუნგი, რა ლოზუნგისაც მე მჯერა და ეს არის მისი გადადგომა. სააკაშვილს ჯერ არ აქვს ესე დანახული ეს თემები.
მოგვიანებით ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერთან გამართული შეხვედრის შესახებ პრეზიდენტმა ილაპარაკა. გაირკვა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ოპოზიციას უშიშროების საბჭოში ადგილები და შინაგან საქმეთა, იუსტიციის, საჯელახსულების მინისტრების მოადგილეების თანამდებობები შესთავაზა.
უშიშროების საბჭოში თავსოთ ეს ხალხი და ერთად გადავწყვიტეთ ომის და მშვიდობის საკითხებს. რაღაც თანამდებობები აიღო, ისე რომ შეიძლება არ აიღონ პოლიტიკური პასუხისგებლობა, მაგრამ ის მაინც გააკეთო, რომ მე თვალყურე ყავდეთ და ყობეზე კნუ კი მიძრება, რაც ყველა ქვეყანაში დარღვა. ვეუბნებით, ახლა გიხსნით კარებს, შემოდი და დაჯექი.
თუმცა როგორც მოსალოდნელი იყო, არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებმა პრეზიდენტის წინადადება არ მიიღეს და განაცხადეს, რომ თანამდებობების გადანაწილება ვერ იქნება კრიზისიდან გამოსავალი. ოპოზიციის ნაწილმა ისიც თქვა, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ოპოზიციასთან დიალოგი ფორმალურად, საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალის ასახვევად განაახლა. საქმე ისაა, რომ გასულ კვირაში ორდღიანი ვიზიტით საქართველოს სტუმრობდა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი, რომელმაც შეხვედრები ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან გამართა. ამერიკელმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ საქართველოში ჩამოვიდა, რათა ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას გაცნობოდა და ამავე დროს კიდევ ერთხელ დაედასტურებინა ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოსადმი. ფილიპ გორდონმა ბუნებრივია გვერდი ვერ აუარა საქართველოსათვის მტკივნეულ არაერთ საკითხს, მათ შორის გაეროს უშიშროების საბჭოს ახალ რეზოლუციას, რომელიც სავარაუდოდ 15 ივნისს უნდა გამოქვეყნდეს.
We hope that the Russians and all members of the
ვიმედოვნებ რომ რუსებსაც და ყოველას ჩვენ უშიშროების საბჭოს წევრებს გვაქვს პრაგმატული ხედვა რომ გაეროს მისია შენარჩუნდეს საქართველოში. იმიტომ რომ ის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა ხდება რეგიონში. გვჭირდება უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფა. ვიმედოვნებ რომ ნიუ-იორკში მიმდინარე დისკუსიები აფხაზეთის შესახებ უფრო ნაყოფიერი იქნება ვიდრე ეს იყო სამხრეთ ოსეთის შემთხვევაში.
ამერიკელი დიპლომატის მიერ გამოთქმული ამგვარი ვარაუდის საფუძველს ამცირებს რუსეთის გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი ქვეყნის პოზიცია, რომელიც საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში დამოუკიდებელი მისიების შექმნისკენ იხრება. თუმცა ამ საკითხთან მიმართებაში შეუვალია საქართველოს ხელისუფლებაც. მიხეილ სააკაშვილმა გასულ კვირაში გამართულ უშიშროების საბჭოს ხდომაზე განაცხადა, რომ ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე საქართველო არანაირ დათმობაზე არ წავა.
ან უნდა იყოს რეზოლუცია, რომელიც ზედმიწევნით ზუსტად ასახავს იმას, რომ ყველა კვადრატული მეტრი აფხაზეთის არის საქართველოს შემადგენელი ნაწილი და ადასტურებს სულ პატივისცემას საქართველოს მთლიანობის სუვერენიტეტის ამ ტერიტორიაზე დევნილების დაბრუნების და რეინტეგრაციის ჩვენი ქვეყნის, ან ტექნიკური გაგრძელება მისიის, რომელიც დაადასტურებს ყველა წინა რეზოლუციას, რომელიც მთლიანობაში ასახავს ზუსტად ამ რეალობას, რომ ეს არის საქართველოს განუყოფელი ნაწილი და ჩვენი ქვეყანა უნდა იყოს მთლიანი.
გასულ კვირაში ასევე გაერო შტაბბინისკენ იყო მიმართული ოპოზიციური პარტიებისა და საქართველოს საპატრიარქოს ყურადღებაც. სახალხო ფორუმმა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციაში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხაზგასმა ორგანიზაციის თბილისის ოფისის წინ გამართულ მიტინგზე მოითხოვა. საქართველოს საპატრიარქომ კი საგანგებო განცხადებით გენერალურ მდივანს მიმართა.
თუ საერთაშორისო დონეზე მოხდება მათი სეპარატისტული მოთხოვნების ლეგიტიმაცია, ბუნებრივია მსოფლიოში მოხდება დაუსრულებელი დაპირისპირებებისა და ომების პროვოცირება, რაც გაუთვალისწინებელ შედეგებამდე მიიყვანს ყველას. მოგმართავთ იმ იმედით, რომ მართალია დღეს კაცობრიობის წინაშე მრავალი გლობალური პრობლემაა, რომელიც გადაწყვეტას მოითხოვს, მაგრამ ამ პრობლემებზე მაღლა დგას სიმართლე. სიმართლე თუნდაც ისეთი პატარა ქვეყნისა, როგორიც საქართველოა.
გასულ კვირაში შემაშფოთებელი ცნობები გავრცელდა ზუგდიდის რაიონიდან, სადაც 11 ივნის რკინიგზის სადგურსა და ქაღალდის კომბინატის დასახლებაში რამდენიმე აფეთქება მოხდა.
ძლიერი ხმა იყო, მაგარი აფეთქების უკვე გვეძინა იმ მომენტი და ემის ხმა და სტეკლოვის ჩამონგრევა ერთი იყო ჩვენ ბინაში. ერთი 20 წუთი გავიდა და აქიც სანავე ყოთი იყო აფეთქებული კიდე იმის ხმა მეორე. შეგვეშინდა ყველა და ყველა ბავშვები ან გარეშ გამოვარდით.
საქართველოს შექმნილ მდგომარეობის შესახებ გასულ კვირაში პარლამენტშიც იმსჯელეს. დეპუტატებმა, რომლებიც ორთვიანი იძულებითი შესვენების შემდეგ საკანონმდებლო ორგანოში რიგარეშე სესიის ჩასატარებლად შეიკრიბნენ, 4 საათში 100-მდე საკითხის განხილვა და ძირითადი საკითხების კენჭის ხრა მოასწრეს. თუმცა კონსტრუქციული გარემო, რომელშიც დეპუტატები მუშაობდნენ, სულ მალე სხდომასთან ერთად დასრულდა. ქუჩაში გამოსულ დეპუტატებს საპროტესტო მოძრაობის აქტივისტები კვერცხებითა და ქვებით გაუმასპინძლდნენ. მომხდარის გამო შეშფოთება ვერ დამალა საქართველოს საფრანგეთის ელჩმა ერიკ ფურნიემ.
გუშინ ხალხის მიერ არჩეულ დეპუტატებს ხვები ესროლეს. დემოკრატიას შეურაც ხოპა მიაქენეს. ასევე შეურაც ხოპა მიაქენეს ჩეხეთის რესპუბლიკის ელჩეს, რომელიც სახმის გასარკვევად ადგილზე მივიდა. ჩვენ მოვუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას თავი შეიკავოს ძალადობის პროვოკაციისაგან.
მოგვიანებით პოლიციამ დააკავა პარლამენტის წინ მომხდარ ინციდენტში მონაწილე 5 პირი, რომელთაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ ერთვემდე პატიმრობა მიუსაჯა. თუმცა 13 ივნის ოპოზიციის ლიდერებმა ამ საკითხთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგი გამართეს და ძალადობის პროვოცირებაში კვლავ ხელისუფლება დაადანაშაულეს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განვაგრძობთ პროგრამას საქართველოს თემით, საქართველოს ეკონომიკური ცხოვრების მიმოხილვით. რა იყო ამ ხრივ უმნიშვნელოვანესი გასულ კვირაში? რევას საყევარაშვილს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო მუდის ინვესტორ სერვისმა საქართველოს ბანკისა და TBC ბანკის რეიტინგები კლების მოლოდინის რეჟიმში გადაიყვანა და მათზე დაკვირვებას აწარმოებს. ამის შესახებ მიმდინარე კვირას თავად სააგენტომ განაცხადა. სადღეისოდ ორივე წამყვანი ქართული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის რეიტინგი D-ის კატეგორიითაა შეფასებული. მთელი რიგი სარეიტინგო მაჩვენებლები კი მუდის ნეგატიური პროგნოზით აქვს გამოყოფილი. გამვლელ ორ თვეში ქვეყნის სუვერენულ საკრედიტო რეიტინგთან ერთად ქართული კომერციული ბანკების რეიტინგების შემცირების შესახებ განცხადება მეორე უმსხვილესმა სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-მაც გააკეთა. ორივე სააგენტო კლების მოლოდინის საფუძვლად ქვეყანაში შენარჩუნებულ მაღალ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ რისკებს ასახელებს. საქართველოს მთავრობა ეკონომიკის ზრდის შეფერხებასთან ბრძოლას ფისკალური სტიმულირების პაკეტით აპირებს. კერძოდ სახელმწიფო ბიუჯეტი 312 მილიონი ლარით იზრდება. ცვლილება ვალდებულებების ზრდის, მათ შორის სახაზინო ვალდებულებების გამოშვების ხარჯზე მოხდება, რომელთა მაქსიმალური ოდენობა 260 მილიონ ლარს მიაღწევს. არაფინანსური აქტივების ხარჯზე ბიუჯეტში დამატებით 134 მილიონი ლარი შევა, საიდანაც 75 მილიონი ჯეოსელის და მაქთის მიერ ლიცენზიების გაგრძელებაზე, ხოლო 57 მილიონი ნავთობისა და გაზის ძებნაძიების და მოპოვების ლიცენზიებზე მოდის. ბიუჯეტში დამატებით მსოფლიო ბანკისა და აზიის განვითარების ბანკის კრედიტები და ეროვნული ბანკის 50 მილიონიანი მოგებაც შევა. სწორედ ამით უნდა გადაიფაროს ის დანაკარგები, რომელთა ზრდასაც მთავრობაში უკვე აღარ მალავენ. ფინანსური სტიმულირების პაკეტი შემოსავლების გეგმიური პარამეტრის 372 მილიონი ლარით შემცირებას ითვალისწინებს, საიდანაც გადასახადების გეგმა 500 მილიონით მცირდება. ყველაზე მეტად იკლებს დამატებული ღირებულების გადასახადისგან მისაღები თანხის გეგმიური მაჩვენებელი. მთავრობა რამდენიმე უწყებას ხარჯებსაც უმცირებს. თავდაცვის სამინისტროს 45 მილიონი ჩამოეჭრება, ფინანსთა სამინისტროს 19, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 15, სხვა უწყებებს ჯამში 35 მილიონი. რაც შეეხება გაზრდილი ბიუჯეტის ხარჯებს, ყველაზე მეტი თანხა გზების რეაბილიტაციას მოხმარდება. სამცხე-ჯავახეთში გზების მშენებლობას დამატებით 86 მილიონი დაეხარჯება, დაიწყება ბათუმისა და ქობულეთის შემოვლითი გზის სამშენებლო სამუშაოები, თბილისში საგზაო და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის კი 79 მილიონი ლარი არის გამოყოფილი. ამასობაში თბილისი მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული ქალაქების სიაში დაწინაურებულა. საერთაშორისო კომპანია ECA-ის მიერ შედგენილ რეიტინგში თბილისი 71 ადგილზეა, როცა შარშან 104 პოზიცია ეკავა. ევროპის მსხვილ ქალაქებს შორის კი თბილისი 36 ადგილზე მოხვდა, ლისაბონის, ლონდონ სიტის და სტამბულს შორის. მსოფლიოში ყველაზე ძვირქალაქად, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ამ კვლევამ ანგოლის დედაქალაქი ლუანდა აღიარა, სადაც თუნდაც კაფეში სადილის ღირებულება თურმე $100 აღწევს. მოკლედ, თბილისში ცხოვრება საგრძნობლად გაძვირებულა. ამ სიახლის ფონზე საქართველოს დიდი ქალაქების მაცხოვრებელთა 99% ფინანსური მდგომარეობა გაუუარესდა. ამ მონაცემებს მარკეტინგული კვლევების კომპანია ACT ავრცელებს. კვლევის მიხედვით ხარჯები ტანსაცმელზე, ფეხსაცმელსა და აქსესუარებზე თითქმის ყოველმა მეორემ 46%-მა შეამცირა. მეორე სფერო, სადაც ხარჯების მნიშვნელოვანი შეზღუდვა მოხდა, გართობაა. რესტორანში, კაფესა თუ კინოთეატრებში სიარული გამოკითხულთა 52%-მა შეამცირა. ყველაზე ნაკლებად ეკონომია ჯანმრთელობისა და კვების სფეროებს შეეხო. ამ მიმართულებით დანახარჯები 31% შეიკვეცა. მიმდინარე კვირას გაირკვა, რომ წელს პირველად IAP კრედიტის პროგრამაში ჩართვას მთავრობა ბანკებთან ერთად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსაც სთავაზობს. შესარჩევი კონკურსი ეკონომიკის სამინისტრომ უკვე გამოაცხადა. ფინანსური ინსტიტუტები სამთავრობო რესურს წლიური 2%-ით მიიღებენ, რომელიც კრედიტების სახით 12%-იანი განუკვეთით უნდა გასცენ. პირობის მიხედვით თითოეული კრედიტის მაქსიმალური ოდენობა 20,000 ლარია, მაქსიმალური ვადაკი 7 წელი. პროგრამის ფარგლებში სესხი სოფლის მეურნეობის, ტურიზმისა და სამეწარმეო სექტორში დასაქმებულ მეწარმეებს მიეცემათ. თუმცა უკვე ცნობილია, რომ IAP კრედიტის პროგრამაში ჩართვას საფინანსო ინსტიტუტების უმეტესობა არ გეგმავს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ნაწილი აცხადებს, რომ სამთავრობო რესურსის მიღების აუცილებლობა არ გააჩნია. მეორე ნაწილს გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ბაზარზე მოქმედი 20 კომერციული ბანკიდან კი დაინტერესებას მხოლოდ 4 მათგანი გამოთქვამს: VTB ბანკი, ბანკი რესპუბლიკა, კორსტანდარტ ბანკი და ბაზის ბანკი. სახელმწიფოსგან საკრედიტო ან სხვა ტიპის დახმარებას ითხოვს სამშენებლო სექტორი, რომელიც უკვე ძალიან ღრმა კრიზისში შედის. კომპანიები მშენებლობებს ვეღარ ასრულებენ. მათ წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელების რაოდენობა კი დღითიდღე მატულობს. ერთ-ერთი ასეთი სარჩელის საფუძველზე კომპანია საბა პლუსის სანზონაში მდებარე ობიექტი სასამართლომ დააყადაღა. მოსარჩელის ცნობით, ობიექტზე მშენებლობა უკვე რამდენიმე თვეა შეჩერებულია. მას კი თანხა სრულად აქვს დაფარული და საბა პლუსისგან მშენებლობის დაგვიანების გამო თანხის დაბრუნებას და ჯარიმების გადახდას ითხოვს. კომპანიაში მშენებლობის გაჭიანურებას ეკონომიკურ კრიზისს უკავშირებენ და აცხადებენ, რომ უსახსრობის გამო ჯარიმას ვერ გადაიხდიან. საქმის დასრულებამდე კომპანიის ქონება დაყადაღებული დარჩება. იურისტები აცხადებენ, რომ ეს საქმე სავარაუდოდ პრეცედენტად იქცევა და ამგვარი მდგომარეობა ძალიან ბევრ სამშენებლო კომპანიას დაუდგება. მიმდინარე კვირასვე 7 თვის წინ გაყინული პროცესი დაიძრა. ეკონომიკის მინისტრის დანიშნვისას, მისი განცხადების მიუხედავად, რომ ტყეების ინვენტარიზაციამდე ტყითსარგებლობის გრძელვადიანი ლიცენზიების გაცემა შეჩერდებოდა, სამინისტრომ ტყეების გასხვისება მაინც დაიწყო. აუქციონზე, რომელიც 13 ივლისისთვისაა დაგეგმილი, 4211 ჰექტარი ტყის მასივი 10 წლით გასხვისდება, საიდანაც ბიუჯეტში სულ მცირე 2 მილიონი ლარი შევა. ლიცენზიის გასხვისება 2006 წელს მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული ტყეების აუდიტის შესაბამისად მოხდება. შემდეგი აუქციონები კი უკვე სატყეო დეპარტამენტის მიერ მომზადებული ინვენტარიზაციის შედეგებს დაეყრდნობა. სატყეო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამ დროისთვის იმერეთში, კახეთში და სამცხე-ჯავახეთში 21000 ჰექტარი ტყის მასივის ინვენტარიზაცია სრულდება, რომლის გარკვეულ ნაწილზეც აუქციონი გამოცხადდება. პროექტის განხორციელება ბიუჯეტს 150000 ლარამდე უჯდება. ტყის ინვენტარიზაცია მთავრობამ უკანასკნელად 1996 წელს განხორციელა და ამ მონაცემებით ქვეყანაში 1,900,000 ჰექტარი ტყის მასივია. მიმდინარე კვირაშვე მთავრობამ კარტოფილის იმპორტზე დაწესებული სამთვიანი აკრძალვა ვადაზე ადრე მოხსნა და პროდუქციის იმპორტი განახლდა. კარტოფილის შემოტანის აკრძალვის მიზეზად იმპორტიორ ქვეყნებში მავნებლის, ეგრეთ წოდებული ჩრჩილის გავრცელება სახელდებოდა. პრობლემის მოსაგვარებლად სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ იმპორტიორ ქვეყნებს საგანგებო ნორმების გატარება მოსთხოვა. თუმცა მანამდე სომხურმა მხარემ სომხური კარტოფილის შემოტანის შეჩერების სანაცვლოდ სომხეთში ბორჯომის იმპორტის აკრძალვის იდეა გააჟღერა. საბედნიეროდ პრობლემა დაგეგმილზე ადრე მოგვარდა და საქართველოდან სომხეთში ბორჯომი, სომხეთიდან საქართველოში კი კარტოფილი კლავინდებურად შეუფერხებლად გადაედინება. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება თვითონ რადიოსმენელებო ბათუმიდან რეპორტაჟით. ჩვენი იქაური კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ბათუმში გამართულ ერთ შეხვედრაზე კი ამბობთ.
თვითმმართველობა არის გადასარჩენი, თქვა ჟურნალისტმა ია მამალაძემ ბათუმის საკრებულოსა და მედიის წარმომადგენლებთან ერთობლივ შეხვედრაზე.
თვითმმართველობა საქართველოში არის გადასარჩენი. ამას გადაჭენს ადამიანების გამოძიება, რომელსაც არანაირი გულდობა, არანაირი პირადი რაღაცები, თუნდაც ფინანსური დაინტერესება არ დააყენებს იმ მდგომარეობაში, მოდი დღეს მე გავჩნდები, წნარად ვიქნები, რომელი ფრაქციის წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს. თვითმმართველობის სასარგებლოდ ყველა უნდა გადადგას ნაბიჯი.
შეხვედრა პროექტ თვითმმართველობის სკოლის ფარგლებში გაიმართა, რომელსაც თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს წევრები, ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, ამასთანავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებიც. საუბარი თავიდანვე ხმაურით დაიწყო. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეკითხვები ძირითადად იმ პროექტებს ეხებოდა, რომელიც ბათუმში საკრებულოს გადაწყვეტილებების გვერდის ავლით იწყება. მირანდა ჩარკვიანმა ასეთი ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევა გაიხსენა.
12 მაისს გამოცხადდა ოპერის თეატრის მშენებლობის შესახებ. პრეზიდენტმა ოფიციალურად გამოაცხადა, პრეზენტაცია ჩაატარა საკმაოდ კომპეზური და იქ მიწვეულიყო თვითმმართველობის წევრების და ასე შემდეგ ყველა სტრუქტურის ადამიანები. მე 20 მაისს შევიტანე განცხადება თვითმმართველობაში, სადაც ვითხოვდი საჯარო ინფორმაციას და ორი დღის წინ მივიღე პასუხი. აღმოჩნდა, რომ საკრებულო შეიკრიბა ამ პროექტზე და იმსჯელა 28 მაისს და გადაწყვიტა, რომ შეუკვეთოს ოპერის თეატრის პროექტი. 12 მაისს რაც გაჟღერდა თვითმმართველობა, ის გადაწყვიტა 28 მაისს, რომ გადაწყვეტილება უკვე მიღებული იყო ცენტრალიზებული წესით, უკვე მიღებული იყო პრეზიდენტის მიერ და შემდეგ თვითმმართველობა უბრალოდ გააფორმა ეს გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არ ამსურ საზოგადოებრივი ჩართულობა არ ყოფილა. თავად თვითმმართველობა ის იძულებული გახდა შემდეგ უბრალოდ დაადასტურა და ასეთი პრეცედენტები ბოლო დროს არის ძალიან ბევრი და ხშირი.
დარასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ჟურნალისტების მოსაზრებას, რომ თვითმმართველობა არა მხოლოდ ბათუმში, არამედ საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქსა თუ რაიონშია გადასარჩენი, ეთანხმება რესპუბლიკელი თემურ ყურაშვილიც. მისი თქმით, საკრებულოები აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან იგნორირებულები არიან.
უნდა მიიღოს რეალური ძალაუფლება. ყველაფერი უნდა დაიწყებოდეს ქვემოდან და არა ზემოდან. ქვემოდან ზემოთ უნდა მიდიოდეს ინიციატივები. ჩვენთან რა ხდება? ყველაფერი მოდის ზემოდან და ესენი პირდაპირ უხმოთ, აძლევენ ხმას ყველა იმ წამოწყებებს, რომელსაც სთავაზობენ, ასე რომ ვთქვათ, სთავაზობენ კი და ნუ პირდაპირ ეუბნებიან, რომ ეს უნდა გააკეთოს. ამის მაგალითები უამრავი.
აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან ზედაპირულ დამოკიდებულებას ვერ გრძნობს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბათუმის საკრებულოში თემურ კახიძე, თუმცა მისი თქმით თვითმმართველობის მუშაობაში ბევრი რამ შესაძლებელია.
ფიქრობ, რომ აი ეს გადარჩენაზე შეიძლება ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი არის, მაგრამ ბევრი რამ არის, რაც დახვეწა საჭიროებს და სწორედ ესეთ შეხვედრები მაქსიმალურად ხელშეუწყობს იმას, რომ ესა თუ ის პრობლემა, რომელიც იგივე თვითმართველობის კანონში არის, იგივე ჩვენს მოწყობაში არის, ჩვენს პასუხისმგებლობაში არის, ურთიერთობაში საზოგადოებასთან და ასე შემდეგ, ანუ რიგი პრობლემები არის დღის წესრიგში და ამას ვერ ამაზე თავს ვერ დახუჭავს და ვერ აღიდებს თავს.
ჟურნალისტი და პროექტ თვითმართველობის სკოლის კოორდინატორი ია მამალაძე დაკვირვების საფუძველზე ამბობს, რომ თვითმართველობის გადასარჩენად არა მხოლოდ საზოგადოების აქტიურობა, ან კიდევ არჩეული წევრების ნებაა საკმარისი, არამედ კანონმდებლობის შეცვლაც. ია მამალაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ საკუთარი ბიუჯეტის გარეშე ვერც ერთი თვითმართველობა დებულებით გაწერილ ფუნქციას ვერ შეასრულებს.
ჩვენ ძალიან ხშირად ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ მედია ჭირდება შველა, განსაკუთრებით რეგიონულ მედიას, და თუ კი ძალიან არსებითი ცვლილებები არ მოხდა ქვეყანაში, მედიის ყოფნა არ ყოფნის ზღვარი უკვე ნელ-ნელა ჩვენთან ახლოვდება. და მე ანალოგიურად და შეიძლება კიდევ უფრო მეტადაც გრძნობ და ვხვდები, რომ თვითმართველობა არის უკიდურესად მძიმე დღეში. და მე სრულადაც ესრულადაც ვთვლი, რომ ეს არის ან შეუგნებელი, ან გაუაზრებელი რაღაც სისტემური ცვლილებების ბრალი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი კანონში გაწერილი. სხვადასხვა იმ კანონში, რომელშიც ძალიან ბევრი ლაფსუსებია, ის რომ ერთი მუხლი მეორეს ეწინააღმდეგება, და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ის, რომ პრაქტიკულად თვითმართველობა საქართველოში შეიძლება ითქვას უკანასკნელ დღეებს და საათებს ითვლის. თვითმართველობა, რომელსაც არ აქვს საკუთარი ბიუჯეტი და რომელიც აბსოლუტურად დამოკიდებულია ცენტრალური ხელისუფლების კეთილგანწყობაზე.
შეხვედრაზე, რომელიც ხმაურითა და არადიალოგის რეჟიმში მიმდინარეობდა, ერთი პრობლემა კიდევ გამოიკვეთა. თუ კი სურვილი გაჩნდება იმისა, რომ თვითმართველობა გადარჩეს, ამ პროცესში მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, საზოგადოებამ უნდა მიიღოს. საზოგადოება, რომელიც ბოლო წლებია საკრებულოს მუშაობის მიმართ უფრო მეტ გულგრილობას იჩენს, ვიდრე გასულ წლებში. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მირანდა ჩარკვიანმა აღნიშნა, საზოგადოებამ ვერასოდეს დაინახა მათი ჩართულობის შედეგი. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აღმოსმინეთ გიორგი გვახარიას კულტურული ცხოვრების ქრონიკას.
როგორც ჩანს, მრავალი წლის მანძილზე დამკვიდრებული მითი, თითქოს ქართველი კინემატოგრაფისტები რეალობის მიმართ გულგრილები იყვნენ და მხოლოდ საკუთარი პრობლემები აინტერესებდათ, ნელ-ნელა ინგრევა. სულ უფრო ცხადი ხდება, რამდენად სარისკოა ასეთი განზოგადებები. რა თქმა უნდა, თანამედროვე ქართული დოკუმენტური კინოს კრიზისს მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსების ნაკლებობა არ განსაზღვრავს. და არც ის, რომ ტელევიზიამ თითქმის მთლიანად შეითვისა დოკუმენტური კინოს როლი. რაღა საჭიროა დოკუმენტური კინო, როცა სიუჟეტები საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემებში, ეგრეთ წოდებული ფიჩერსები, უკვე ისე იგება, როგორც კლასიკური დოკუმენტური ფილმი. დოკუმენტური კინოს კრიზისის მიზეზი პირველ რიგში ისაა, რომ ქართული კინემატოგრაფი ჯერ კიდევ ვერ თავისუფლდება საბჭოთა მემკვიდრეობისგან. ჩვენში ჯერ კიდევ ბევრს გონია, რომ იგავი, მეტაფორების სიუხვე, ეზოპეს ენა, ეს ისაა, რამაც ქართულ კინოს სახელი გაუთქვა მთელ მსოფლიოში. ამიტომ საბჭოთა ეპოქაში დამკვიდრებულ კინო პოეტიკაზე უარი არ უნდა ითქვას. ასეთი მოსაზრება ყველაზე მეტად აზარალებს დოკუმენტურ კინოს, რომლისთვისაც სინამდვილე ჟანგბადია, რომელიც ვალდებულია შეულამაზებლად აღბეჭდოს რეალობა და თანაც, რაც განსაკუთრებით რთულია მხატვრულ სახეებში. სიმბოლურია, რომ დოკუმენტური ფილმების სერიის დემოკრატიის 10 წუთის პრემიერაზე კინოთეატრ ამირანში ახალგაზრდებთან ერთად მოვიდნენ უფროსი თაობის ქართველი კინემატოგრაფისტები, რომლებიც განსაკუთრებით გია ჭუბაბრია და ბუბა ხოტევარი საკმაოდ აქტიურობდნენ. აქ ნაჩვენების სამი ფილმის რეჟისორებს, სალომე ჯაშს, ნინო ორჯონიკიძესა და ვანო არსენიშვილს, თიკო ნაჭყეპიას კითხვებს უსვამდნენ. აშკარა იყო, რომ იმ საღამოს ნახეთ არა ისეთი კინო, რომელსაც მიჩვეული ვიყავით აქამდე. სალომე ჯაშმა საერთოდ წინასწარ გაგვაფრთხილა, ეს არაა ტრადიციული ფილმიო.
ეს არ არის ტრადიციული ფილმი. მგონი ცოტა კონცენტრაციას მოითხოვს, ასე რომ არ გაგიგულეთ თუ არ შეგხვდათ ჩვეულებრივი დოკუმენტური ფილმი.
სალომე ჯაშის 10 წუთიანი ფილმი დადუმებულები მართლაც უფრო ვიდეო არტია, ვიდრე დოკუმენტური ფილმი. ფილმს არა აქვს დრამატურგია, პირადად მე სურათის ნაკლად მიმაჩნია. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ სადმე რომ გაჭრა სურათი ან დაამოკლო, ამით არაფერი შეიცვლება. სალომემ რამდენიმე ადამიანი გადაიღო შარშან აგვისტოს ომის დასრულებისთანავე. გადაიღო უშუალოდ ის ადამიანები, რომლებმაც საკუთარი თვალით ნახეს ომი. გადაიღო ისინი ახლოდან. თითქოს ის წამი აღბეჭდა, როცა რაღაცის თქმა უნდათ, მაგრამ ვერ ამბობენ ან არ ამბობენ. ომმა, გამვლილმა განსაცდელმა და კოშმარმა, რომელიც ნახეს, ისინი გააჩუმა, თუმცა თვალებში აისახა საშინელი ტრაგედია, რომლის გამოხატვას ცდილობს სალომე ჯაშის კამერა.
მომიწე გორში წასვლა. მე რო ვიხსენებდი, რა იყო ყველაზე შთამბეჭდავი ჩვენთვის ამ პერიოდში. ნუ ისე ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტალში ექიმების და ჯარისკაცების, უფრო მეტად ექიმების გამომეტყველებთ, რომლებსაც აი არაბუნებრივი გამომეტყველება ჰქონდათ. და ვფიქრე, რომ აი არის რაღაცები, რასაც ვერ მოყვები, ვერ გადმოსცემ სიტყვებით და ნუ ვთქვი, რომ თუ რაღაცას გავაკეთებ, შეიძლება იყოს მხოლოდ ეს.
დოკუმენტური ფილმების სერია დემოკრატიის 10 წუთი ორი დამოუკიდებელი საპროდუქციო კომპანიის არტეფაქტისა და საგდოგ ფილმის პირველი ერთობრივი პროექტია. დემოკრატიის 10 წუთის ძირითადი მხარდამჭერი იყო ბრიტანეთის საბჭო. პროექტის პარტნიორია საქართველოს კინემატოგრაფისტთა ეროვნული ცენტრი. სერიის შესაქმნელად თბილისში შეიკრიბა სამი ქვეყნის 9 რეჟისორი. კინემატოგრაფისტები საქართველოდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან. სერიას ხელმძღვანელობდა ბრიტანელი დოკუმენტალისტი გიდეონ კოპელი. რეჟისორებმა დამოუკიდებლად აირჩიეს თემა და მუშაობის მეთოდიც განსხვავებული ჰქონდათ. სალომე ჯაშმა მაგალითად ასე აღწერა დადუმებულებზე მუშაობის პროცესი.
ეს ახლა ინტერვიუ ცოტა ყვებოდნენ ამას ყოველფერს. მე ვეუბნებოდი რა ცოტა ხანი ხომ მარტო დააქტივებდი და დავებდი მარტო სათქო 10 წუთი დაახლოებით.
დემოკრატიის 10 წუთის პრემიერაზე ამირანში შეკრებილი საზოგადოება ყველაზე მეტად სწორედ გადაღების პროცესით დაინტერესდა. მეორე ფილმის ალცნეის ავტორს ნინო ორჯონიკიძეს კითხეს მაგალითად, როგორ მოახერხეს რეჟისორებმა სურათის გმირების, პანკიში მცხოვრები ქისტიქალების გახსნა. მით უმეტეს, რომ სურათის მთავარი პერსონაჟი, მოხუცი ქისტი ქალბატონი, ფაქტობრივად მთელ სოფელს რომ მართავს, ქართულად არ ლაპარაკობს.
машинац კი როდესაც ინტერვიუს აღება გვინდა და машинац კი არ გვესმოდა რაც გვეუბნებიან იმიტომ რომ ერთი ორი წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ რომ თარჯიმანი აგვეყვანა არ გამოგვივიდა იმიტომ რომ ძირითადად თარჯიმნები ვინც იცოდა ჩეჩნური ენა ინტერპრეტაციას აკეთებდნენ ერთვებოდნენ საუბარში ბოლოს გადავწყვიტეთ ინტუიტიურად მივყოლოდით იმ სცენებს და გადაგვეღო იმის გარეშე რომ არ მიცოდით რა რეალურად რაზე ლაპარაკობდნენ და ამან რაღაც უფრო მეტი თავისუფლება მისცა
მათ. ცოტა არასერიოზულად გვიყურებდნენ ეს ქისტი ქალებიო, გვითხრა ნინო ორჯონიკიძემ დემოკრატიის 10 წუთის პრემიერაზე. თუმცა ისიც დაამატა, რომ შესაძლებელია სწორედ ამიტომ მოეხსნა დაძაბულობა. სწორედ ამიტომ გახდა შესაძლებელი გადაღებულიყო ფილმი, რომელიც თავისი ენით უფრო სატელევიზიო რეალურ შოუს გავს. ასეთი დოკუმენტური კინოსთვის დამახასიათებელი ნაკლით, მხატვრული განზოგადების არარსებობით და ღირსებით. რეალობის მაქსიმალურად ზუსტი სურათის შექმნით. სხვათა შორის გადაღების დადებით და უარყოფით მხარეებზე ამირანში თავად ნინო ორჯონიკიძემაც ისაუბრა.
ამას დადებითი მხარე ჰქონდა და უარყოფითი რომ ტრადიციული ნარატივი ვერ ავაგეთ და ვერ მივყევით შესაძლოა რაღაც საინტერესო ისტორიას თუმცა არც მოგწეს ამ საშუალება დადებითი ის იყო რომ უფრო მეტად გაიხსნე და თქვა უფრო მეტად ლაპარაკობდნენ რაღაც პირადულზე რაზეც ალბათ თარჯიმანის პირობებში არ ელაპარაკებდნენ.
დემოკრატიის 10 წუთის პრემიერა დასრულდა თიკო ნაჭყეპიას ფილმით, როცა საათები ჩერდებიან. ძალიან მხიარული და ამავე დროს სევდიანი თვითკრიტიკული ჩანახატით საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამებზე. დიახ, თვითკრიტიკული. ეს სიტყვა თავად თიკო ნაჭყეპიამ პირველი არხის თანამშრომელმა ახსენა. მას შემდეგ რაც წარმოადგინა ფილმი, რომელიც აგებულია კონფლიქტზე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემებსა და იმაზე, რაც ქუჩაში, საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის გარეთ ხდებოდა ამ გასაფხულზე. პირობითად რომ თქვათ, ცხოვრება მშვენიერიასა და ცხოვრება მძიმეას შორის. ავტორი გვეუბნება, რომ საათები, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო ტელევიზიის შენობაში კომუნისტების დროს დაამონტაჟეს, დიდი ხანია გაჩერებულია, მაგრამ გაჩერებულ დროში არსებობა გრძელდება. აი ეს გახლავთ არამარტო ტელევიზიის, არამედ დღევანდელი ქართული დოკუმენტური კინოს კრიტიკა და თვითკრიტიკა. და შესაძლებელია რეალობას დაცილებული მთელი დღევანდელი ქართული კულტურის კრიტიკაც. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა მე ერთს დაუთმობ მარინა ვაშაკმაძეს, უფროს რადიომსმენელებო, ის საქართველოს პრესას მიმოიხილავს, რაზეც წერდნენ ქართული გაზეთები გასულ კვირაში.
ორშაბათს კვირის პალიტრას ტრადიციული ინტერვიუ სტუმარი პოლიტოლოგი შალვა ფიჩხაძე იყო. ფაქტია, რომ მაგამდე ოპოზიციის მოქმედებებს ხელისუფლების მუშაობის დიდი შეფერხება არ გამოუწვევია, უთრამან გაზეთს. კი, პარლამენტის ხდომები პარლამენტის შენობაში ვერ იმართებოდა, ასევე ვერ იმართებოდა საკრებულოს ხდომებიც. მაგრამ ხომ ყველამ ვიცით, რომ ქვეყანას პარლამენტი და საკრებულოები კი არა, რამდენიმე პერსონა მართავს. მათთვის ხელშემშლელი პარლამენტის შენობის პიკეტირება ნამდვილად ვერ იქნება, უთხრა გაზეთს შალვა ფიჩხაძემ. კვირის ბოლოს პრესა უკვე პარლამენტის შენობაში შემდგარს ხდომასა და მას შემდეგ განვითარებულ მოვლენებზე წერდა. დღეს ოპოზიციისთვის დიდი დღეა. დღეს აქციების დაწყებიდან ორი თვე სრულდება, წერდა 9 ივნისს ახალი თაობა. ამ თარიღის აღსანიშნავად ოპოზიცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მოაწყობს აქციას, წერდა ახალი თაობა სტატიაში სათაურით „სააკაშვილის საქმე წასულია“. მომდევნო დღიდან კი ქართული პრესა არ გვევდა ვინ არის და რატომ ჩამოდის საქართველოში ფილიპ გორდონი. რეზონანსი წერდა. ფილიპ გორდონი სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოვალეობის შესრულებას 15 მაისიდან შეუდგა. ბილ კლინტონის პრეზიდენტობისას იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების საბჭოს ხელმძღვანელი, სადაც გადამწყვეტი როლი შეასრულა ნატოს 50-მეათე სამიზე ალიანსის პოლიტიკის განვითარებისა და კოორდინირების მიღწევაში. რეზონანსი ასევე წერს, რომ პოლიტოლოგ არჩილ გეგეშიძის აზრით, ამ ეტაპზე ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციიდან ასეთი მაღალი რანგის თანამდებობის პირის ვიზიტი მნიშვნელოვანია როგორც საგარეო, ასევე საშინაო პოლიტიკის თვალსაზრისით. თუ კი შარშანდელ ვითარებას გავითვალისწინებთ, აგვისტოს ომს წინ უძღოდა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი. მართალია, ამ ვიზიტისას ხმამაღლა არ გაკეთებულა განცხადებები, რომ რაისი ამ საფრთხის გამო ჩამოვიდა საქართველოში, მაგრამ დღეს უკვე ღიად საუბრობენ, რომ ეს ვიზიტი სწორედ შესაძლო სამხედრო ქმედებების თავიდან აცილების საკითხს უკავშირდებოდა. შუაკვირიდან პრესა პრეზიდენტისა და ლევან ჩიჩილაძის მოულოდნელ შეხვედრას აანალიზებდა. 30-მდე პატიმარი გათავისუფლდება. ეს ერთადერთი კონკრეტული შედეგია, რითაც სააკაშვილ გაჩიჩილაძის შეხვედრა დასრულდა. თუმცა გაჩიჩილაძემ ჯერჯერობით ამის მხოლოდ დაპირება მიიღო, წერდა რეზონანსის სტატიაში სათაურით „რა გამოიტანა გაჩიჩილაძემ“. გაზეთი ყველა სიახლე კი წერდა. პრეზიდენტისა და ლევან გაჩიჩილაძის 3-საათიანი შეხვედრიდან გამოსულმა გაჩიჩილაძემ განაცხადა, რომ პრეზიდენტი მისგან განსხვავებულად აღიქვამს ქვეყანაში შექმნილ რეალობას და იქვე დაზძინა. პრეზიდენტს უთხარი, რომ მერის თანამდებობა ან ის მეწავალ თუ არა პოლიტიკიდან შექმნილ კრიზისს ვერ განმუხტავს, ამას მხოლოდ ხელისუფლების შეცვლა თუ უშველის მეთქი. კულუარებში გავრცელებული ინფორმაციით, შავნაბადაზე გამართულ შეხვედრაზე პრეზიდენტმა თავისი უახლოესი გარემოცვის შესახებაც ისაუბრა და განაცხადა, რომ აგვისტოს შემდეგ მას განსაკუთრებულ პრობლემებს უქმნის გიგი უგულავა. კითხულობთ პუბლიკაციაში სათაურით „რას უპირებს მიხეილ სააკაშვილი გიგი უგულავას“. შაბათს ალიას მთავარი პუბლიკაციის სათაური კი ამგვარია: „სააკაშვილსა და მერაბიშვილს შორის ომი დაიწყო“. კითხვა ძახილის ნიშანი ბოლოს, როგორ პასუხობს ამ კითხვას გაზეთი ალიას შაბათის პუბლიკაციიდან შეიტყობთ. რეზონანსი კი შაბათს რუსეთთან ომის განახლების საფრთხეს უბრუნდება. როდესაც მტრის ჯარი თბილისიდან 35 კილომეტრში დგას, საფრთხე სავსებით რეალური ხდება და თუ ამას ჩვენს ქვეყანაში განსაკუთრებით კი დედაქალაქში უკიდურესად გამძაფრებულ პოლიტიკურ კრიზისს დავუმატებთ, დავინახავთ, რომ სიტუაცია საკმაოდ სერიოზულია, წერს გაზეთი და ამ პრობლემებზე ექსპერტ მამუკა არეშიძეს ესაუბრება. ლევან გაჩიჩილაძემ კი შაბათის ნომერში ახალ თაობას უთხრა. რუსეთი, როგორც ბუა, მოვლინებულია პროპაგანდისტულად. ამდენად სახალხო ნაბიჯების გადადგმის შეუძლებლობა იქმნება. ეს არის ძალიან ცნობილი პროპაგანდისტული ტექნოლოგია. ამის ფონზე ამბობენ, რომ არ დანიშნავენ არჩევნებს, რადგან რუსეთის წისქვილზე დაასხამს ხალხს. მეორე მხრივ კი საქართველოში არ დარჩა არც ერთი ინფრასტრუქტურა, სტრატეგიული ობიექტი, რომელიც რუსეთის კაპიტალის ხელში არ ჩავარდა. პუტინისა და სააკაშვილის ინტერესები ერთ-ერთი ემთხვევა. ჩვენ ამ პროპაგანდაზე ზევით უნდა დავდგეთ. ჩვენი ხლობა ნიშნავს ამ ყველაფერზე მაღლა დადგომას. ჩვენი იარაღი რუსთაველის გამზირია, პარლამენტის შესასვლელებია ჩვენი იარაღი. სხვა იარაღი არ გვაქვს. სხვანაირად პუტინისა და სააკაშვილის ინტერესებს ვერ დავამსხვრევთ. ამის დამსხვრევა ბოლოს ჩვენი ციხეში მოხვედრით ხდება და ასე იშლება ეს ავტორიტარიზმი და ურჩხულიზაცია. ასეთი უცნაური განცხადება გააკეთა ლევან გაჩეჩილაძემო, წერს შაბათის ახალი თაობა. პუბლიკაცია პარასკევს პარლამენტის ხდომის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს ეძღვნებოდა.
მარინა ვაშაკმაძე იყო ზურგის რადიომსმენელებო მიკროფონთან. მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა გასული კვირის პრესა. ჩვენი პროგრამა გრძელდება უკვე საერთაშორისო პრესის მიმოხილვით. სალომე ასათიანმა გადახედა გასულ კვირაში უცხოეთის პრესას. იქ საქართველოზე ბევრი არ იწერებოდა, მაგრამ რაც იწერებოდა ახლა სალომესგან შეიტყობთ.
საინტერნეტო გამოცემა „იურაიჟევიუმ“ ამ კვირაში საქართველოს შესახებ ორი სტატია გამოაქვეყნა. ერთი საქართველოს ეკონომიკაში შექმნილ ვითარებას ეხება, მეორე საქართველოში საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების ბედს. ჯერ პირველი წერილის შესახებ, რომელიც საინტერნეტო გამოცემამ 8 ივნისს გამოაქვეყნა და რომელსაც ავტორმა მოლი კორსომ შემდეგი სახელწოდება შეურჩია: თბილისი ფორიაკოპს უცხოური ინვესტიციების კლების ფონზე. ავტორი სტატიას ასე იწყებს, ციტატა: ბოლო ვარაუდების თანახმად საქართველოს ეკონომიკა მიმდინარე წელს 1.5%-ით შემცირდება. ეს ვარაუდი ეკონომიკის სფეროში მოლოდინების კლების ტენდენციას ამკვიდრებს. აპრილში გამოქვეყნებული პროგნოზის თანახმად საქართველოს მთავრობა 2009 წლისთვის ეკონომიკის 2.5%-ით ზრდას ვარაუდობდა. ეს ვარაუდი დიდწილად იმ დაპირებულ 4.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის დახმარებას ემყარებოდა, რომელმაც ქვეყანაში შესვლა გასული წლის ბოლოს დაიწყო. ციტატის დასასრული. მაგრამ წერს ავტორი, ვარაუდებმა შემცირება დაიწყო და 1 ივნისს 1.5%-იანი კლების პროგნოზად იქცა. შემდეგ ავტორი საუბრობს მიზეზებზე, რამაც გამოიწვია ეს კლება. აღნიშნავს, რომ მთავრობას უცხოეთიდან ინვესტიციების მოზიდვის იმედი ჰქონდა, მაგრამ ეს იმედი არ გამართლდა. რის ერთ-ერთ მიზეზად მთავრობა ქუჩებში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს ასახელებს. მოლი კორსო წერს, რომ ეკონომიკის ზრდის და ვაჭრობის სფეროში დეფიციტის გადაფარვის მიზნით საქართველოს ეკონომიკა დიდად არის დამოკიდებული პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე. დახმარებას რაც შეეხება, ავტორს ფინანსთა სამინისტროს მონაცემები მოჰყავს, რომ მიმდინარე წლის 30 აპრილს საქართველოს 1.7 მილიარდი დოლარი ჰქონდა მიღებული დაპირებული 4.5 მილიარდიდან და რომ 768 მილიონი უკვე გადანაწილდა. ეკონომიკის ქართველი ექსპერტების ვარაუდებზე დაყრდნობით მოლი კორსო წერს, რომ ეკონომიკის შემცირება უახლოეს მომავალში შეიძლება ბევრ სფეროს შეეხოს. დაიხუროს ბიზნესები, გაიზარდოს უმუშევრობა და ეკონომიკის ისეთი სექტორები, როგორებიცაა უძრავი ქონება და საბანკო სფერო, სტაგნაციაში დარჩეს. მეორე სტატია, რომელიც 11 ივნისს გამოქვეყნდა ასევე Eurasia View-ში, საქართველოსი საერთაშორისო მისიების მომავალს ეხება. რეკავს თუ არა ზარი გაეროსა და ეუთოს მისიებისთვის, ასეთია სათაური სტატიის, რომლის ავტორია ჟან-კრისტოფ პეკი. ციტატა: აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის სეპარატისტულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო მისიების შენარჩუნების შანსი მცირეა. რუსეთი კვლავაც აცხადებს, რომ ამ მისიების მანდატებმა ის ახალი რეალობა უნდა ასახოს, რომელიც მოსკოვის აზრით საქართველოში სამხედრო კონფლიქტის შემდეგ შეიქმნა. ციტატის დასასრული. ჟან-კრისტოფ პეკი აღწერს ვითარებას, რომელიც გაეროსა და ეუთოს მისიების მანდატების გარშემო შეიქმნა. წერს, რომ გაეროს მისიის მანდატის ბედი 15 ივნისს გაეროს უშიშროების საბჭოზე გადაწყდება, ხოლო ეუთოს 14 მაისს უკვე შეუჩერდა მანდატი. ავტორი იქვე აღნიშნავს, რომ 340 პირისგან შემდგარ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მანდატს ჯერჯერობით საფრთხე არ ემუქრება, მაგრამ ამ მისიას არ შეუძლია სეპარატისტულ ტერიტორიებზე შეღწევა. ავტორი აღწერს გაეროსა და ეუთოს მისიებთან მიმართებით რუსეთის პოზიციას. რუსეთის აზრით ამ მანდატების ცვლილება იმიტომ არის აუცილებელი, რომ მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა ორი სეპარატისტული რეგიონის დამოუკიდებლობა აღიარა, საქართველო გამოვიდა დაგომისის და მოსკოვის საზავო შეთანხმებებიდან და შესაბამისად რუსეთს ამ საერთაშორისო მისიების მანდატის შეცვლა სურს. ჟან-კრისტოფ პეკი წერს, რომ მოსკოვი უარყოფს საქართველოს და დასავლეთის ბრალდებებს, რომ მას საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების გაუქმება საქართველოს ტერიტორიების ანექსირების მიზნით სურს. ავტორი საქართველოს შესახებ გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის მოხსენებაზე წერს. აღნიშნავს, რომ სათაურში აფხაზეთი აღარ არის მოხსენიებული საქართველოს ნაწილად. ამის გამო გაეროში საქართველოს ელჩმა ალექსანდრე ლომაიამ ბან კი-მუნს რუსეთის შანტაჟზე დამორჩილებაში დასდო ბრალი, რაც გენერალურმა მდივანმა გადაჭრით უარყო, წერს ავტორი. ჟან-კრისტოფ პეკის თქმით, დასავლელი დიპლომატები აღნიშნავენ, რომ გაეროს სადამკვირვებლო მისიის მომავლის შესახებ ნიუ-იორკში მიმდინარე მოლაპარაკების დადებითად დასრულების შემთხვევაში შესაძლოა ეუთოს მისიაზე დისკუსიაც განახლდეს. მაგრამ თუკი გაეროს მისიის მანდატის გაგრძელებაზე გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, ამან შეიძლება საქართველოში ეუთოს მისია საბოლოოდ დაასამაროს. კიდევ ერთი პუბლიკაცია, რომელიც საქართველოს შეეხო, შეერთებული შტატების გერმანიის მარშალის ფონდის მიერ 9 ივნისს გამოქვეყნებული სტატიაა სათაურით რუსეთი როგორც გამოწვევა, შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობის პერსპექტივები. პუბლიკაციის ავტორია დევიდ კრამერი, რომელსაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში 8 წელი აქვს გატარებული სხვადასხვა თანამდებობაზე. ბოლოს ის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე იყო დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და შრომის საკითხებში. მთავარი შეკითხვა, რომელსაც პუბლიკაცია სვამს, შემდეგია: შეიძლება თუ არა, რომ რუსეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობა სერიოზული, სტაბილური ფორმით გაუმჯობესდეს? ამ შეკითხვის მოკლე პასუხი უარყოფითია. კრამერის აზრით, პრეზიდენტ ობამას მცდელობას ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის კავშირები გააუმჯობესოს სერიოზული და შესაძლოა გადაულახავი დაბრკოლებები შეექმნება. რუსეთის ლიდერები, როგორც წესი, არ იზიარებენ ამერიკის ინტერესებს, საფრთხის ამერიკისეულ აღქმას და ფასეულობებს, და სანამ ვითარება ასეთია, მჭიდრო თანამშრომლობის და კავშირების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესების მიღწევა ძნელი იქნებაო, ასკვნის კრამერი. Цитата. Украинის, ბელორუსიის, მოლდავეთის, საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის და შუა აზიის ხუთი ქვეყნის მიმართ პოლიტიკა სავარაუდოდ ერთ-ერთი ყველაზე მგრძნობიარე საკითხია მოსკოვის და დასავლეთის მთავრობების და ინსტიტუტების, ნატოსა და ევროკავშირის ურთიერთობაში. ციტატის დასასრული. Ავტორი განაგრძობს. რუსეთის ოფიციალური პირები თავიანთ მეზობლებთან მიმართებით პრივილეგირებულ ინტერესებზე და გავლენის სფეროზე საუბრობენ და რეგიონში შეერთებული შტატების თუ დასავლეთის ყოფნას და ინტერესებს რუსეთის ინტერესების წინააღმდეგ მიმართულად აღიქვამენ. Цитата. Რუსეთ-უკრაინის კავშირები დასავლეთისთვის სერიოზული გამოცდაა, თუმცა რუსეთთან დაძაბულობა ყველაზე აშკარად თავს მაინც საქართველოსთან მიმართებით იჩენს. ციტატის დასასრული. Შემდეგ დევიდ კრამერი საქართველოსში არსებულ ვითარებაზე წერს. 5 მაისის ამბოხებაზე, რომელიც საქართველოს მთავრობამ თავიდან რუსეთს დააბრალა, თუმცა შემდეგ ეს ბრალდება უკან წაიღო და პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე. Крамерის თქმით, ოპოზიციის დემონსტრაციები დიდწილად პრეზიდენტით მოსახლეობის უკმაყოფილების გამოხატულებაა. თუმცა ამ პროცესების პარალელურად რუსეთიც აწყობს პროვოკაციებს. Ман აღიარა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, დაიწყო დე-ფაქტო საზღვრების კონტროლი და საზავო შეთანხმების დარღვევით გაზარდა რეგიონში თავისი სამხედრო ძალა. Цитата. Самцухарот цинапиробები რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის ვითარება კიდევ ერთხელ გამოვიდეს კონტროლიდან არსებობს. დასავლეთმა თავი უნდა აარიდოს თბილისში მიმდინარე საშინაო დაპირისპირებაში ჩართვას და ფეთქებადი სააკაშვილი რაც შეიძლება მკაფიოდ გააფრთხილოს რომ მისი მხრიდან ნებისმიერ პროვოკაციას მოყვება დაგმობა და არ ამხარდაჭერა. ამავე დროს ვაშინგტონმა ნათლად უნდა დაანახოს მოსკოვს რომ საქართველოს წინააღმდეგ ნებისმიერ უპასუხისმგებლო ნაბიჯს მოყვება სერიოზული შედეგები და რომ ამით დიდი ზიანი მიადგება ან საერთოდ განადგურდება რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის კავშირების გაუმჯობესების პერსპექტივა წერს ავტორი დევიდ კრემერი რუსეთისა და შეერთებული შტატების შესახებ თავის პუბლიკაციაში.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა მან. რადიო თავისუფლების პროგრამა კი გრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით რადიო თავისუფლების სამი რედაქციის ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივი პროგრამით.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. დღევანდელ პროგრამაში სოფლის მეურნეობის პრობლემებზე ვისაუბრებთ. რა ვითარებაა ამ თვალსაზრისით საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში? სად რა პრობლემა დგას ყველაზე მწვავედ და როგორ ახერხებენ ადგილობრივი ფერმერები ამ პრობლემების გადალახვას? საქართველო აგრარული ქვეყანაა, სოფლის მეურნეობის დიდი ტრადიციებით. თუმცა დღეს ამ დარგის წილი ქვეყნის ეკონომიკაში მხოლოდ 10%-ია. რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობაში? ვართ თუ არა ბოლოს და ბოლოს აგრარული ქვეყანა? რა უშლის ხელს საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებას? აქვს თუ არა პერსპექტივა ქართულ პროდუქციას მსოფლიო ბაზარზე? ამის გარკვევას ეკა ქევანიშვილი შეეცადა.
თქვენ შეგიძლია წახვიდეთ მაღაზიაში და შეეძინოთ ისეთი ჩურჩხელა, რომელიც დარწმუნებული ხართ, რომ უკეთდება ყურნის წვენიდან. ალენ გაგიჭირდებათ ამ შეჩეხოს. მე ადამიანები არიან ძალიან შეზღუდულები, რა აკეთონ ამ არც სოდნა, არც აგროსამრეწველო გამოცდილება აქვს. აი გასოთ ილიამბუდა რომ ასე აგრონომი გადაგვარჩენსო რა. დაახლოებით იგე სიტუაციაშია, ძალიან ცოტა ადამიანი რომელიც აგრონომი მაშინ ილიარაძეს საუბრობდა, ნიშნავდა სოდნას, თუ როგორ მოიყვანო ისეთი კულტურა რომელიც გაიზრდება ბაზარზე.
ამ კითხვას ახალი ეკონომიკური სკოლის წარმომადგენელი ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში პაატა შეშელიძე სვამს. ეჭვი შემცველი კითხვაა, რომელიც ალბათ ბევრ მომხმარებელს გასჩენია. ნამდვილ ჩურჩხელას მხოლოდ კახეთში თუ იყიდი, ნამდვილ ყველს იმერეთში, ნამდვილ კარტოფილს მაგალითად წალკაში და ასე შემდეგ. ესეც დამკვიდრებული აზრია. არადა უკვე ბევრი წელია გვესმის, რომ საქართველო აგრარული ქვეყანაა, სოფლის მეურნეობის დიდი ტრადიციებით. თუმცა ამ დარგის წილი მის ეკონომიკაში მხოლოდ 10%-ია. რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობაში? რა პრობლემები და სიახლეები? ვარ თუ არა რეალურად აგრარული ქვეყანა? რა პერსპექტივები აქვს ქართულ პროდუქციას მსოფლიო ბაზარზე? პაატა შეშელიძის აზრით, საქართველო როგორც აგრარული ქვეყანა უკვე დიდი ხანი აღარ არსებობს.
თავისთავად ის დეფინიცია, რომ საქართველო აგრარული ქვეყანა როგორც მოძველებულია, ესეთი დეფინიციები ინდუსტრიული აგრარული და ასე შემდეგ, ალბათ უფრო დასრულში ვაბრუნებს და ამაზე აქცენტის აღება არის. ის ფაქტი, რომ საქართველოს მთლიან წარმოებაში 10%-ის ფარგლებშია სოფლის მეურნეობის წილი, უკვე ეს თვითონ ეს ფაქტი ასაბუთებს, რომ ეს რეალობა, უბრალოდ რეალობა განსხვავებულია, ვიდრე ის წარმოსახვა, რომელიც გვაქვს.
შეფასებებისას პარტიამ მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე, სოფლის მეურნეობის სფეროში საქართველოს როგორც ქვეყნის უნიკალურობაზე საუბრობს.
საქართველო არის უნიკალური ქვეყანა, რომელსაც დღეს დღეობით ჯერ კიდევ აქვს საშუალება შეინარჩუნოს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოების იმიჯი და წარმოება.
ქვეყნის შიდა პროდუქტის სოფლის მეურნეობის 10%-იანი წილი არ სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბაკურ კვეზერელისთვისაა ამოყმაყოფილებელი, თუმცა მისი იმედები ამ სფეროს წესვლასთან დაკავშირებით უფრო მკაფიოა.
ის რომ სწორედ ესაა ჩვენი შეშფოთების საგანი, რომ 10%-ია მხოლოდ ქვეყნის შიდა პროდუქტში, 50%-ის მოსახლეობის ნაწარმოები პროდუქტი, ანუ 50% ჩვენი დასაქმებული მოსახლეობის არის დასაქმებული სოფლის მეურნეობაში სოფლად და შესაბამისად ეს არის სწორედ იმის ინდიკატორი, რომ განვითარების პოტენციალი ჯერ კიდევ ძალიან დიდია და ის სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, რომელიც დღეს არის დამუშავებული, არ არის ეფექტურად გამოყენებული ამ დარგის განვითარებისთვის.
ბაკურ კვეზერელი სოფლის მეურნეობის სფეროში საქართველოში დღეს არსებულ რამდენიმე პრობლემას ასახელებს.
ძირითადი პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, მიწების დაკუსმაცება და მცირე მიწისმფლობელები რეალურად, იმიტომ რომ საშუალო მიწისმფლობელი დღეს საქართველოში ფლობს 9000 ჰექტარს და მოყავს რამდენიმე დასახელების პროდუქტი ამ პატარა მიწის ნაკვეთზე რეალურად და შესაბამისად ვერ ქმნის იმ ღირებულებით პროდუქტს, რომელიც შეიძლება ექსპორტზე გავიდეს ადგილობრივ ბაზარზე მაღალ ფასად გაიყიდოს. ჩვენში კვლავ დეფიციტურია და პრობლემურია მექანიზაცია და ამ მიმართულებითაც ისიტორ სახელმწიფო ყოველწლიურად მინიმუმ რამდენიმე 10 მილიონ ლარს გამოყოფს და ხარჯავს. პრობლემად რჩება სათესლე მასალების და სარგავი მასალების უხარისხობა.
სურაბ ტყემალაძე კი ფიქრობს, რომ მცირე დაფინანსების გარდა არსებობს კიდევ სხვა მიზეზებიც, რაც სოფლის მეურნეობის განვითარებას უშლის ხელს.
არ არის დაცული ჩვენი აგრარული ბაზარი. ყველა ქვეყანაში ხდება აგრარული სფეროს სუბსიდირება, ხდება ჭარბი აგრარული პროდუქციის შეძენა, თუ კი საჭირო არის მოსახლეობამ, რომ აგრარულ სფეროზე უარი არ თქვას. პირველი ამი და მიმდინარე წრე საერთოდ განთავისუფლდა ყოველგვარი საბაჟო გადასახადისაგან და ბარიერისაგან. აგრარული ნაწარმი, რომელიც შემოდის ქვეყანაში და წარმოიდგინეთ, კარტოფილი იქნება, ეს ხახვი იქნება, თუ პავინდორი იქნება, თუ არაფერს საბაჟო გადასახადი არ აქვს და ამით არა კონკურენტულარიან პირობებში აყენებს ადგილობრივ აგრარულ პროდუქციას. ჩვენ ქვეყანაში უკვე მოყოლებული 15 წელიწადია მიმდინარეობს პროიმპორტული პოლიტიკა. იმპორტს უფრო ხელსაყრელი პირობები აქვს, ვიდრე ადგილობრივ პროდუქციას.
როგორი იქნება ქართული პროდუქციის ადგილი ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ? სოფლის მეურნეობის მინისტრი განმარტავს, რომ საქართველო ვერ გახდება ვერც ერთი დასახელების პროდუქტის მასიური მწარმოებელი, თუმცა შესაძლებელი აქცენტი ცალკეულ პროდუქტებზე მაინც გაკეთდეს.
მაგალითად, კენკროვანი კულტურების წარმოების პოტენციალი ჩვენი აგროკლიმატიდან და ნიადაგიდან გამომდინარე არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა რეალურად მომავალი სოფლის მეურნეობის წარმოებლებისთვის.
რაც შეეხება საქართველოს სოფლის მეურნეობის უმნიშვნელოვანესი დარგის მევენახეობა მეღვინეობის მომავალს, როგორი იქნება რთველი 2009? მიიღებენ თუ არა გლეხები მთავრობისაგან ეგრეწოდებულ სუბსიდიას, როგორც ეს გასულ წელს მოხდა და რამდენად უწყობს ხელს რეალურად ასეთი პოლიტიკა სოფლის მეურნეობის განვითარებას? ბაკურ კვეზერელი განმარტავს, რომ მთავრობის მხრიდან ეს მხოლოდ დროებით იქმედება.
ეს არის ერთი სხვა დროებითი მოვლენა და ეს ნებისმიერად არ გაგრძელდება და ეს ეხლა არის ამ ეს გამოწეული წელს ყოველ შემთხვევაში წინა წელსში იყო გამოწეული, იმით რომ იყო ძალიან დიდი ნაშთები და რეალიზების პრობლემები, შესაბამისად წელს წარმატებულად ჩატარებისთვის გაგებდეს წელს სხვაგვარი ფინანსური და ეკონომიკური მდგომარეობა მსოფლიოში და ყველა ქვეყანა ცდილობს თავის წარმოებებს ხელი შეუწყოს, არა მიშველობა ეს თქვა და დარგში მოღვაწეობენ ისინი, ჩვენთან ამ შემთხვევაში ეს არის პრობლემური და აქ თქვა სახელმწიფომ გაიღოს თავის დახმარება ამ მიმართულებით.
თუმცა ექსპერტ ეკონომიკის საკითხებში ბატაშა შელიძე ასე არ ფიქრობს. ის გვეუბნება, რომ ბაზარი იმისაა, რომ ყველამ თავისი პროდუქციის ცადოს თავის დამკვიდრება.
აუცილებლად უნდა ვიყოთ გვინის წარმოებლები? თუ უნდა ვიყოთ კარგი გვინის წარმოებლები? აი ორი კითხვა დავსვათ. თუ გვინდა რომ კარგი გვინის წარმოებლები ვიყოთ, მაშინ უნდა მოხდეს შერჩევა ტექნოლოგიურად, ბაზრის კლევის დონით, ესადაგება მისი პროდუქცია მომხმარებლის გემოვნებას და შემდეგ. როგორ შეიძლება ჩვენ მხოლოდ იმიტომ რომ ვიღაცა ვითომ დაგვეცოდება, რომელიც არასწორად იქცევა, რომელიც ვერ გეგმავს თავის საქმიანობას, წავახალისოთ ამ თავიანთი უყაერათობის გამო სუბსიდიები, დახმარებები და თავზე ხელის გადასმით. მხოლოდ იმიტომ რომ შეიძლება მან ხმამოიტანოს არჩევნებზე? მაშინ ჩვენ ეკონომიკაზე აღარ ვსაუბრობთ, მაშინ ჩვენ პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ. ცხადია რომ ჩვენ ვიქნებით ტრეზე, ანუ ყოველ წელიწადს გვექნება ერთი რეგულარული სიტუაცია, ვაწარმოებთ იმას, რაც არის ხდება.
სოფლის მეურნეობის მინისტრი ამბობს, რომ სფეროს წიცვლისათვის არაერთი პროექტი ხორციელდება და ნელ-ნელა ზემოთ ნახსენები 10%-იანი წილიც გაიზრდება. მნიშვნელოვან მოვლენად ის 2010 წელს საქართველოს დაგეგმილ ღვინის საერთაშორისო კონგრესს ასახელებს, რომელმაც მისი სიტყვებით მეღვინეობის განვითარებასა და საერთოდ ქართული ღვინის პოპულარიზაციას ხელი უნდა შეუწყოს. ზურაბ ტყემალაძე კი მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს ურჩევს ბაზრების დაბრუნებაზე იზრუნოს და აცხადებს, რომ ქართული პროდუქცია სწორი პოლიტიკის შემთხვევაში საერთაშორისო ბაზარზე წარმატებული იქნება.
ბაქოს ბაზარში პროდუქტები თურმე საკმაოდ ძვირია. განსაკუთრებით ხილი გაძვირდა ზაფხულის დასაწყისში. ხალხი უკმაყოფილოა და გლეხებსა და ფერმერებს ედავება. მაგრამ მათ თავიანთი გასაჭირი უდგათ. იმდენი ხარჯი აქვთ, რომ კვირიდან კვირამდე თავი ძლივს გააქვთ თურმე. განსაკუთრებით იმათ გაუჭირდა, ვისაც თავისი პროდუქცია რუსეთის ბაზრებზე გაჰქონდა. ბევრი ფერმერი ამბობს, რომ აპირებს ამ საქმეს საერთოდ დაანებოს თავი. ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ აგრარული სფეროს დაფინანსება გაიზარდა. ფერმერები კი იმაზე ოცნებობენ, როგორ მეხელმისაწვდომი კრედიტის აღება შეძლონ. ამ პრობლემებზე ახლა ბაქოდან გამოგზავნილ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
Yay mevsimi erzaqsabatine tezarib. Mevsim meyvelari.
Zapkhulis produktebma momkhmarebolta qalata nishvolanat gaakhalisa akhali bosnaulit khili. Tumtsa fasebi ise magalia rom produktebde miakhloebats ki arghis. Bosnauls kidev araushas, ai khili ki sashnela zviria. Tumtsa fermeri Hamlet Kuliyevi ambobs rom asetman fasebam qidveli shetsomashits arunda sheiqonas, rom titkos gamqidvelebs amit didi shemosavaliavt. Pirikit isini kharchevs tslis paraven.
Dakhi ათაფარო
საათად ვთქვათ ხორცს ვყიდით 5 მანათად. კეფირს 50 კაპიკად, კიტრს 70 კაპიკად, პომიდორს კი 50 კაპიკად. ახლა კიტრი 20 კაპიკი ღირს, ხურძეს თუ 1 მანათად ვყიდით, მალე მისი ფასი 30-40 კაპიკი გახდება. არ ღირს ვაჭრობა.
ბაზარი ხდე?
გიაჯინსკის ბიზნეს ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი არიფ ჯახანგიროვი ასევე აცხადებს, რომ მომხმარებელთა მყიდველულანიერობა მსაგზლოდ იყო. ამან კი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გასაღებაზე მნიშვნელოვნად იმოქმედა.
ფასები ეცემა და მოგებად შესაბამისად. მაგალითად, მეფრინველეობის სფეროს საშინლად უჭერს. კვერცხის ფასი ყოველდღიურად ეცემა და ეს ფერმერების შემოსავლებზე აისახება.
არიფ ხაჯანგიროვი ამბობს, რომ ეკონომიკურმა კრიზისმა პრობლემა ბევრ ფერმერს შეუქმნა, განსაკუთრებით შემცირდა მათი შემოსავლები, ვისაც საკუთარი პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე გაჰქონდა.
როცა რუსეთში დოლარის კურსი გაიზარდა, ჩვენს ფერმერებზე ამან უარყოფითად იმოქმედა. ფასები პროდუქტებზე დაეცა. დასავლეთ აზერბაიჯანიდან რუსეთში ძირითადად ბოსტნეული გადიოდა და დღემდე გადის.
ფერმერული მეურნეობის სამეწარმეო გაერთიანების ხელმძღვანელის სადიკ მურთუზაევი ამბობს, რომ ეკონომიკურმა კრიზისმა აზერბაიჯანის სოფლის მეურნეობის ყველა სფეროზე მოახდინა გავლენა.
მაგალითად, მეფრინველეობა მომგებიანი არ არის, რადგან საკვების დეფიციტი არის. მარცვლეულს ძალიან ცოტა ადამიანი თესავს, არც ახალი ტექნიკა, ძველი კი წყობიდანაა გამოსული. ამიტომაც ფერმერს მარცვლეულის დათესვა ძვირი უჯდება და აღარც არავინ თესავს. არდა იყო დრო მილიონი კილო მარცვალი ითესებოდა, ახლა კი ეს რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა. ადრე აზერბაიჯანი 2 მილიონ ტონა ყურძენს ყიდდა, ახლა კი 100,000 ტონას გაყიდის.
სადიგ მურთუზაევი ასევე აცხადებს, რომ რთული სიტუაციიდან გამოსასვლელად ფერმერებმა მესაქონლეობასაც მიყვა სხელი, მაგრამ საქონელის ციცე ჩამოსასვლელი ხავთ. ფერმერმა ჰამლეტ კულიევმა მოგვითხრა, რომ საკუთარი მეურნეობის შესანარჩუნებლად იძულებულია ერთდროულად სხვადასხვა საქმეს მოჰკიდოს ხელი. მას შინაური ფრინველი წყავს, საქონელის ფუტკარის და სამომავლოდ ვაზიც გააშენა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, 2 ჰექტარი მიწის ნახევარი მაინც აუთვისებელია. საამისოდ მას ფინანსები არ გააჩნია.
ხურძენიც დავრგე ჟოლოც, შესაძლებლობა რომ იყოს ფინიქსაც დავრგავდი 500-1000 ზირს და 5 წელში გავყიდდი, მაგრამ ფული არ არის.
გაუსაძლის ვითარებაზე ჩივის შამქირის რაიონში მცხოვრები ფერმერი იბრაჰიმ იბრაჰიმოვიც ამბობს, რომ ცოტა ხნის წინ ფერმერებს კრედიტის აღება შეეძლოთ, ახლა კი ნაღდი ფული არავის აქვს. კრედიტის პროცენტი მაღალია. იბრაჰიმი გასულ წელს თავისი ტექნიკით სხვა ფერმერებს ემსახურებოდა და ამით ირჩენდა თავს, წელს კი შეკვეთებმა ციკლო.
ნაღდი ფული არავის აქვს, ჩვენ კი საწვავი არ გვექნება თუ ნაღდი ფულით არ გადაგვიხდიან. 100%-იანი შესაძლებლობიდან მხოლოდ 30-ს ვიყენებთ.
სადიგ მურთუზაევი კი ამბობს, რომ სულ უფრო იზრდება იმ ფერმერების რიცხვი, ვინც საკუთარ მეურნეობას აჩერებს. ის სოფლის მეურნეობის განვითარებას აზერბაიჯანში ეჭვის ქვეშ აყენებს, თუმცა მას არ ეთანხმება აზერბაიჯანის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დეპარტამენტის უფროსი საბირ ვალიევი. ის პირიქით მიიჩნევს, რომ განვითარების ტემპი აგრარულ სფეროში სამშენებლად მაღალია და რომ კრიზის ფერმერების საქმიანობაზე გავლენა არ მოუხდენია. საბირ ვალიევი აცხადებს, რომ ქვეყანაში ყველაზე სტრატეგიული პროდუქტი ხორბალია და მთავრობა ყოველფერს აკეთებს, რომ მისმა წარმოებამ არ იკლოს.
ყოველ ჰექტარზე 40 მანათს უხდით ფერმერებს, ხოლო ვინც ხორბალს თესავს, მათ 80 მანათს. ვარიგებთ სასუქსაც 50%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენ მხოლოდ ექსპორტის პრობლემები გვაქვს. რუსეთში, ბელორუსსა და უკრაინაში ჩვენ ტრადიციული ბაზრები გვაქვს, მაგრამ რადგან ამ ბაზრების პრივატიზება ჯერ არ დასრულებულა, გარკვეული პრობლემები გვექმნება. ზოგიერთი ბოსტნეული ჩვენთან საჭირო რაოდენობაზე 2.5-ჯერ მეტი მოდის, ასე რომ მათი ექსპორტი შესაძლებელია.
ჩვენ საბერ ვალიევს ვკითხეთ, მაშინ რატომ შემოდის თურქეთიდან და ირანიდან პომიდორი, ბადრიჯანი ან კარტოფილი? მან გვიპასუხა, რომ თავისუფალი ბაზარი სწორედ ამას ნიშნავს. ფინანსთა მინისტრმა სამირ შარიფოვმაც კი მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ აგრარული სფეროს დაფინანსება 270 მილიონი მანათით გაიზარდა, რაც 380 მილიონი დოლარის ტოლფასია. ფერმერები კი იმაზე ოცნებობენ, რომ კრედიტი მათთვის ხელმისაწვდომი იყოს, რომ შეეძლოთ დიდი მაცივრების ყიდვა, სადაც ზამთრისთვის პროდუქტებს შეინახავდნენ, რომ უკეთესი ტექნიკა ჰქონდათ და მის ყიდვაზე მიუწვდებოდათ ხელი. შეიქმნა ფერმერთა კოოპერატივები, ეს მათი სრულებია ვისი შემოსავლის მთავარი წყაროც მიწა.
ჩრაინე სოზუნ ასენ მანასუნდა თურპახტან ჩხარალარან არზუსუდო. იერნე იეთეჩეჰმე?
არანაკლებ მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდნენ ფერმერული მეურნეობები სომხეთში. ფინანსური კრიზისი მათ სერიოზულად შეეხო. ფერმერები ჩივიან, რომ ამ ვითარებაში საბანკო სისტემა ცუდად მუშაობს. ბანკებს რისკის ეშინიათ და კრედიტებს აღარ გასცემენ. თანაც პროცენტი ისეთი მაღალია, რომ აღებასაც აღარ აქვს აზრიო, ამბობენ ისინი. ჩივიან, რომ ქვეყნიდან საქონლის გატანა გაჭირდა. გასულ წლებში კარტოფილი სომხეთიდან საქართველოში შემოჰქონდათ. წელს ფასმა დაიკლო, თუმცა ქვეყნიდან ნაკლები პროდუქცია გადის. ამ პრობლემებზე სატენიკ ვანციანი გიუმრიდან გვესაუბრება.
შირაკი მარზუმ გორცუმე შურჯ იერესუმ ფერმერა ინტენტესუციუმ ვორონც გა.
სომხეთის შირაკის ოლქში დაახლოებით 30 ფერმერული მეურნეობაა, სადაც კარტოფილი მოყავთ. წელს ფერმერები ერთდროულად რამდენიმე პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. სოფლიო ფინანსურმა კრიზისმა არც მათ აუარა გვერდი და ფერმერები გამოუვალ მდგომარეობაში ჩააყენა. მოუსმინოთ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია შირაკის აგრარული მეურნეობის გაერთიანების ხელმძღვანელს გურგენ ეგოიანს.
ფინანსური კრიზისის გამო საბანკო სისტემა ცუდად მუშაობს. რისკ ფაქტორების გათვალისწინებით კრედიტებს აღარ გასცემენ, ხოლო თუ მაინც მიდიან ამაზე, პროცენტი ისე მაღალია, რომ გადახდა შეუძლებელია, რაც ფერმერებს უზარმაზარ პრობლემებს უქმნის.
ფერმერები მთავრობის საგადასახადო პოლიტიკაზეც ჩივიან. ვარდან კაზარიანს ფერმერობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, აი რა პრობლემებზე საუბრობს ის.
როცა ეს საგადასახადო ზღვარი დააწესეს, ის სოფლის მეურნეობის ყველა დარგისთვის იდენტური იყო. დღეს თევზის მწარმოებელი იქნება, მეფრინველეობის ფაბრიკის მფლობელი, ხორბლის მწარმოებელი თუ კარტოფილის, ყველა ერთნაირ გადასახადს იხდის თუ 58 მილიონი დრამის ზღვარს აჭარბებს. კარტოფილის მწარმოებლისთვის ეს უბრალოდ აბსურდული პირობაა, რადგან მას არა აქვს იმდენი შემოსავალი. ბოლოს მიწის მფლობელს ორი წელი მაინც აცალონ, რომ მან რაღაც პროდუქცია მოიყვანოს და ცოტაოდენი მოგება ნახოს.
კაზარიანის გათვლებით წელს მან გადასახადებში უკვე 6 მილიონი დრამი გადაიხადა. ამას დაემატა ბანკის კრედიტის პროცენტებიც. ანუ გამოვიდა, რომ მან თავისი მცირე ბიზნესით მხოლოდ ოჯახის შენახვა შეძლო მოგების გარეშე. სომხეთში ფერმერები არ არსებობენ, ეს უბრალოდ მოდური სიტყვა, ამბობს კაზარიანი. მან თქვა, რომ ჰოლანდიაში თავისი თვალით ნახა, როგორია ნამდვილი ფერმერული მეურნეობა. ამბობს, რომ მათი შედარებაც კი არ შეიძლება სომხეთის ფერმერებთან.
ისინი მხოლოდ აწარმოებენ პროდუქციას, კოოპერატივებს კი პირდაპირ ადგილიდან მიაქვთ და ყიდიან. ჩვენ კი ყველაფრის კეთება თავად გვიწევს, დათესვა მოყვანიდან გაყიდვამდე.
რით უნდა დაეხმაროს მთავრობა ფერმერს, ვკითხეთ ვარდან კაზარიანს. მან გვიპასუხა, რომ დახმარება მათ არ სჭირდება, თუმცა ხელს ნუ შეუშლიან. ფერმერული მეურნეობა სომხეთში მანამ ვერ განვითარდება, სანამ ასეთი პროცესები მიდის.
ჩვენთან ასეა, ვისაც ზედმეტი ფული აქვს და ხედავს, რომ რაღაც ფერო მომგებიანია, მაშინვე იმ პროდუქტის წარმოებას იწყებს.
ამის გამო იყო სწორედ, რომ გასულ წელს მარტო შირაკის ოლქში 40,000 ტონაზე მეტი კარტოფილი მოვიდა, რისი რეალიზაციაც ვერ მოხერხდა. კარტოფილის დიდი ნაწილი საწყობში საერთოდ დალპა. საწყობში ჩვენ შედარებით მცირე მეწარმეებსაც შევხვდით, რომლებიც მოგება წაგებას ითვლიდნენ.
130 ტონა მაქვს გასაყიდი და უშედეგოდ. მოთხოვნა არ არის, კლიენტი არ მოდის. იძულებული ვარ ნაგავში გადავყარო. 60-70 000 დოლარი ზარალი ვნახე.
100 000 დოლარი.
აი კარტოფილი 20 დრამად, რამდენიც გინდა წაიღებ. 82 წლის ვარ და ამ ფასად კარტოფილი არ მინახავს.
ბოლო წლების განმავლობაში ბაზარში კარტოფილი 100 დრამზე ნაკლები არ ღირებულა. წელს კი მისმა ფასმა 50 დრამამდე დაიკლო. გასულ წლებში კარტოფილი საქართველოში გახონდათ გასაყიდად. წელს კი ექსპორტი უმნიშვნელო რაოდენობის იყო, რისი მიზეზიც გაუგებარია. მეწარმეების თქმით ეს იყო ყველაზე უიღბლო წელი. გურგენ ეგოიანი ამბობს, რომ თავრობამ უნდა იზრუნოს ფერმერების უფლებებზე, უნდა შეიქმნას ფერმერთა გაერთიანება. წინააღმდეგ შემთხვევაში სტაფილოს და ჭარხლის მოსავალსაც იგივე ბედი ეწევა, რაც კარტოფილის მოსავალს. დღეს კიდევ ერთი მწვავე პრობლემა, რაც სომეხი ფერმერების წინაშე დგას, აზოტის სასუქის დეფიციტია. შემოტანილი სასუქი მიწის მხოლოდ 40%-ს ეღო. ცოტა ხანში სეზონი გავა და სასუქებიც აღარ გახდება საჭირო. აი ასეთი პრობლემები ნამდვილ თავის ტკივილად იქცევა, როგორც მსხვილი, ისე მცირე მეწარმეებისთვის.
მეც ვერმერი ჰამარ, მეც ფოქრინა ფოქერ.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. პროგრამა რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. მას დღეს მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინით, რომელიც ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამაა და რომელსაც რადიო თავისუფლების სამი რედაქცია, აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციები ერთად ამზადებენ ხოლმე, დასრულდა ჩვენი გადაცემა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპი რუხაძე. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენ დღეს კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს საღამოს 6 საათზე, 10 საათზე და მოგვიანებით კი შუაღამისას ნახვამდის ჯერჯერობით.